How would you describe the impact of the war in Ukraine?
Kā jūs raksturotu to, kā karš Ukrainā ir ietekmējis šīs Francijas prezidenta vēlēšanas? Kā tas ir ietekmējis pirmkārt vēlētājus un otrkārt abu galveno kandidātu Emmanuela Macrona un Marinas Le Penas retoriku un arī solījumus?
I would say it has played actually a pretty big role. First of all, basically there was very little campaigning that happened before the first round.
Domāju, ka tas ir spēlējis diezgan lielu lomu. Pirmkārt, pirms pirmā raunda bija ļoti maz vēlēšanu kampaņas aktivitāšu. Galu galā karš Ukrainā pilnībā pārņēma prezidenta vēlēšanu kampaņu. Emmanuels Macrons bija ļoti koncentrējies uz diplomatiskajiem centieniem un nepiedalījās debatēs ar pārējiem 11 kandidātiem. Viņš sevi pozicionēja ļoti atšķirīgi un bija diezgan aizņemts ar diplomatisku risinājumu meklēšanu karam. Fakts ir, ka karš Ukrainā interesēja ne tikai ļoti daudzām Eiropas valstīm, bet Francijai īpaši. Un Marina Le Pen ļoti labi saprata, jo viņa kļuva ļoti diskrēta pret viņas atbalstu Putinam un Kremlim. Viņai ir aizdevums Krievijas bankā, un viņa tikās ar Vladimiru Putinu 2014. Gadā, un pagātnē savu atbalstu viņam ir paudusi pietiekami skaidri. Bet kampaņā mēs redzējām vairākus kandidātus, kas bija prokrieviski vai prokremliski, kas arī kļuva diezgan diskrēti, izņemot Ēriku Zemūru. Viņš bija pat radikālāks galēji labējo kandidāts, bet, kad sākās karš, viņš kampaņas laikā distancējās no atbalsta Putinam. Un tas bija brīdis, kad viņa reitingi dramatiski krita, tie tika dalīti ar divi. Un tad šos cilvēkus ieguva Le Pen. Viņa šķita vairāk prezidentāla.
This was all a facade. I mean, I would say she lied about what her true intentions and true beliefs were, but it worked.
Es teiktu, ka viņa meloja par to, kādi ir viņas patiesie nodomi un pārliecība, bet tas kampaņā nostrādāja. Un viņa šķita pieņemamāka par Zemūru. Un ārpolitika patiesībā spēlēja diezgan lielu lomu. Nākamā prezidenta attiecības ar Krieviju būs diezgan būtisks, jo Emmanuels Macrons ir teicis, ka ja tiks pārvēlēts, viņš pieņems citādāku stratēģiju pret Krieviju. Tikmēr Le Pena teica, ka vēlas sniegt roku Putinam, vēlas izveidot alianci ar Budapeštu Eiropas Savienības iekšēnē, izveidojot liberālu demokrātiju alianci, cenšoties pārveidot Eiropas Savienību no iekšienes, pārveidot Eiropas Savienības migrācijas politiku. Būtībā tas būtu ļoti atšķirīgs skatījums. Ārpolitikas ziņā varbūt Parīze, Budapešta, Maskava, Ass, kas būtu ārkārtīgi kaitīga Eiropas interesēm, un jo īpaši Eiropas Savienībai sankciju ziņā pret Krieviju. Ja Le Pena tiktu ievēlēta, viņa ļoti stingri lobētu sankciju atcelšanu pret Krieviju, laustu Eiropas vienotību un Eiropas kohēziju, un tam var būt diezgan dramatisks efekts.
And it could have quite dramatic effects.
Kā jūs raksturotu to, kā karš Ukrainā ir ietekmējis šīs Francijas prezidenta vēlēšanas? Kā tas ir ietekmējis pirmkārt vēlētājus un otrkārt abu galveno kandidātu Emmanuela Macrona un Marinas Le Penas retoriku un arī solījumus?
No, I would say the two are very important. Honestly, I have never seen a campaign where foreign policy.
Nē, es teiktu, ka abiem ir liela nozīme. Ja godīgi, es nekad neesmu redzējusi kampaņu, kurā ārpolitika spēlē tik lielu lomu. Es domāju, ka Ukraina joprojām ir mediju ziņu virsrakstos katru dienu un ir plašs atbalsts Ukraiņiem un cīņai par Ukrainas brīvību. Tāpat Krievija tiek uztverta ļoti negatīvi un pilnīgi noteikti vairs netiek uztverta kā uzticams partners. Tas, kas notiks Francijā un citās Eiropas valstīs, notiks atsaist šim atbalstam pret Ukraiņiem un sankciju ietekmei uz indivīdiem. Es domāju, ka daudzām valdībām tā būs problēma. Es nedomāju, ka cilvēki pārstās atbalstīt Ukraiņus, bet vienkārši ar bažām skatīsies uz to, kas notiks ar gāzes cenām rudenī un ziemā. Sankciju sekām noteikti būs ietekme uz Eiropas kohēziju, un es domāju, ka Putins uz to paļaujas. Pirktspēja joprojām būs būtisks temats, un Le Pena šo problēmu ir labi pielādējusi, un ir bijusi viena no pirmajiem, kas būtībā pateica, ka man rūpa francūžu pirktspēja un Eiropas sankcijām pret Krieviju būs negatīva ietekme uz francūžu pirktspēju. Es vēlos tiem atdot atpakaļ viņu naudu, vēlos mazināt Francijas ieguldījumu Eiropas Savienības budžetā.
Yeah, very noxious project for the European Union.
Neskatoties uz to, ka Marina Le Pena ir apbrīnojusi Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un viņas partija saņēmusi aizdevumus no Krievijas bankas, gana daudz cilvēku tomēr par viņu izvēlas balsot, tieši par viņu. Arī tagad, kad Ukrainā norisinās Krievijas izprovocēts karš. Kādēļ, jūsuprāt, tieši Le Penai un vispār galēji labējiem spēkiem ir izdevies sastādīt tik sīvu konkurenci Makronam otro gadu pēc kārtas?
Viņa ir fokusējusi savu kampaņu uz pirktspējas jautājumu un ir liels apjukuma elements šeit Francijā un arī Eiropā par to, kā viņa tiek uztverta. Viņa būtībā runā par to, kas iepriekš bija kreiso problēmas, par sociālām problēmām, par pirktspēju, par slimnīcu finansēšanu un par publisku pakalpojumu pieejamību, kas tradicionāli ir kreiss diskurs. Bet es vienalga teiktu, ka viņa ir vilks, kas izliekas par aitu. Un galu galā, ja precīzāk skatās uz viņas programmu, viņa runā par migrācijas programmu, par migrantu padzīšanu no Francijas, lai atrisinātu bezdarba problēmu. Viņas programma būtībā ir galēji labēja programma, bet klātienē viņa pārsvarā runā par parasto pilsoņu rūpēm. Un ir tiesa, ka uz visa šī fona izskatās, ka Makrons it kā pārstāv eliti un ir bagāto prezidents. Prezidents, kas ir atrauts no parasto cilvēku dzīvēm un dzīves apstākļiem. Le Pena izspēlē šo kārti, jo līdz šim tas ir strādājis. Viņa nāk no politiķu dinastijas, ir privileģēta, viņai ir daudz ģimenes naudas, viņa ir augsti izglītota. Tātad būtībā viņa sadara ar to pašu profilu, kāds ir Makronam. Bet viņa tā netiek uztverta. Domāju, ka šī kļūdainā uztvere par viņu ir iemesls, kādēļ viņa gūst tik daudz atbalstu. Un ir arī daudz cilvēku, pārsvarā kreiso, kuri ir ļoti dusmīgi uz Makronu un uzskata, ka viņš nav attaisnojis viņu cerības. Un te viņiem abiem būs jāpaskaidro, kādu Eiropas projektu viņa aizstāv. Te mēs vairs nevaram teikt, ka tie ir pro-eiropiskie spēki pret anti-eiropiskiem spēkiem, jo abiem no viņiem ir eiropeiska vīzija.
Le Pena iepriekš paziņoja, ka gadījumā, ja viņa uzvarēs Francijas prezidenta vēlēšanās, Francija atkal aizies no NATO kopīgās militārās pavēlniecības. Viņa arī atbalsta strateģisku attiecību atjaunošanu starp NATO un Krieviju pēc Ukrainas kara beigām. Kā Francijas un kopumā Eiropas drošību jūsuprāt ietekmētu tas, ja vēlēšanās uzvarētu Le Pena? Drošības vide mainītos vai nemainītos?
Nē, es domāju, ka tā mainīsies diezgan dramatiski. Šie ir divi ļoti fundamentāli atšķirīgi projekti. Viņa apšaubīs Eiropas drošības kārtību, mēģinās izveidot aliansi ar valsti, kurai jutīsies apdraudēta par to, ka varētu pastāvēt tāda lieta kā Eiropas drošība. Es teiktu, ka viņa būtu informācijas nopludinātāja. Ne tikai traucējošs spēlētājs NATO iekšienē, Eiropas Savienības iekšienē. Tas būtu ļoti bīstam Eiropai. Viņa prasītu pārtraukt ieroču piegādes Ukrainai, un es nedomāju, ka viņa vēlētos finansēt Eiropas aizsardzības fondu vai Eiropas miera fondu. Viņa uz lietām skatītos darījumu formā, kā Donalds Trumps, proti, kādā iniciatīvā varētu iesaistīties, kas būtu tīri Francijas interesēs. Makrons nemaz neaizstāv šādu pieeju, un tas būtu ļoti bīstam Eiropas kohēzijai, Eiropas drošībai un transatlantiskajai vienotībai, ja Le Penu ievēlētu. Tam būtu ļoti smagas sekas.
Daudzi jokojas un arī pārmet Makronam, ka viņš attiecībās ar Krieviju ir naivs, pārmet to, ka viņš nemitīgi mēģina uzrunāt Vladimiru Putinu, veicot neskaitāmus telefonu zvanus. Kā jūs vērtētu pašreizējā prezidenta un Francijas lomu kopumā šī kara laikā?
Jums ir taisnība. Ir bijušas bažas par pašapmierinātību, kas attiecas uz Francijas un Krievijas attiecībām. Es domāju, ka šīs aizdomas par pašapmierinātību ir vairojušās pateicoties vairākām Makrona darbībām un runām. 2019. Gadā viņš uzņēma Putinu un sniedza runu, ka nepieciešams Krievijai pasniegt roku. Un viņš mēģinājis uzturēt dialogu. Es teiktu, ka galu galā tas viņam atspēlējās diezgan slikti. Tajā pašā laikā, pirmajās kara nedēļās, būtībā viņš bija viens no tiem dažiem līderiem, ar kuriem Putins bija gatavs runāt. Viņš nevēlējās runāt ar Eiropas Savienības institūciju līderiem un nedaudz runāja ar Olafu Šolcu, bet bija šī nojausma, ka varbūt šī attiecību forma, kas starp viņiem ir uzbūvēta, ka tā varbūt palīdzēs, lai novērstu to, ko Putins dara. Tomēr tā nav izrādījusies taisnība. Marīna Le Pena ir teikusi, ka ja viņa tiks ievēlēta, viņa nekavējoties zvanīs Putinam un mēģinās izveidot dialogu ar viņu. Es domāju, ka Makrons zina, ka tas nav iespējams. Viņš ir darījis visu, kas ir viņa spēkos. Fakts, ka viņš ir šo dialogu mēģinājis uzturēt arī savā ziņā attaisno mūsu ieroču piegādes Ukrainai, jo viņš var teikt, ka ir darījis visu, lai novērstu šo karu, ka ir meklējis dialogu ar Putinu, bet tas ir bijis veltīgi. Es nedomāju, ka viņš vēlēsies pārtraukt attiecības ar Krieviju, ja viņš tiks ievēlēts. Protams, nebūs iespējams veidot tādas pašas attiecības un cerības arī caur Eiropas Savienību, kādas tās ar Krieviju ir bijušas iepriekš. Bet es domāju, ka viņš apzinās, ka viņam nāksies uzņemties Eiropas diplomātisko līderību, jo Eiropa ir šīs krīzes priekšgalā attiecībā uz sankcijām un militāro palīdzību Ukrainai. Šī bija pirmā kara fāze, bet tagad ir jautājums, ko Eiropas Savienībai darīt, lai karu apstādinātu. Es domāju, ka liels fokuss būs uz to, kā mazināt sankciju efektu uz eiropiešiem un domāt par to, kā pastiprināt NATO un Eiropas aizsardzību. Tāpēc viņam būs jāuzņemas daudz līderības, jo viņš bijis fokusēts uz kampaņu. Bet ir viens no tiem nedaudzajiem Eiropas līderiem, kurš ir spējīgs un psiholoģiski gatavs to uzņemties. Tādēļ domāju, ka viņam nāksies to uzņemties, ja viņš tiks ievēlēts.